Este seară. Din depărtare se vede un nor gros de praf care se apropie cu repeziciune. Cămile, copii alergând, femei și bărbați, gesticulând energic, vin în grabă pentru a-l întâlni pe bătrânul Iacov. În acea seară era un foc de tabără special. Iacov voia să le vorbească copiilor lui. Să vă iubiți unul pe altul, să fiți altruiști, stați aproape unul de altul și toți de Dumnezeu. Aduceți jertfe lui Dumnezeu, fiți credincioși. Dacă judec bine, nu e rău ce a spus tata, dar a devenit cam pisălog, spune Dan, cu spiritul lui de judecată. Nu face nici doi bani, apreciază discursul tatălui Iuda în spiritul său comercial. Voi întotdeauna sunteți nemulțumiți, sări Iosif în discuție. Ce-ar spune tata dacă ar afla? Sigur, dacă i-ai spune tu, ar afla, interveni Sahar, gata de luptă. Lasă-l în pace, spune Iuda, poate că am greșit. Iar după câteva clipe de liniște continuă. Atunci când voi fi părinte, voi face un foc de tabără ca acesta, special. Și voi învăța pe copiii mei ce trebuie să facă. Vă invit în minutele următoare să parcurgem o istorie biblică mai puțin discutată, mai puțin analizată, care se consideră a fi suficient de imorală pentru a nu fi tratată. Capitolul 38 din Geneza. Nu vom citi acest capitol, însă vom încerca să stabilim câteva dintre treptele decăderii, trepte ale decăderii lui Iuda. Iuda, fratele lui Iosif, un personaj tare interesant, care apare în Sfânta Scriptură de mai multe ori, însă de fiecare dată parcă ceva se schimbă în comportamentul sau în discursul lui. Cred că prima treaptă spre decăderea lui Iuda, cât și a fraților lui, a fost invidia. Un sentiment aparent nevinovat, fără prea multe implicații morale și cu atât mai mult cu puține implicații sociale. A fi invidios. Doar copiii de mici sunt invidioși. Ba pe creionul, ba pe jucăria celuilalt, ba pe celălalt care are mai multe beneficii decât el, aproape că suntem învățați de mici cu invidia. Este ceva natural, nu-i periculos să fii invidios, ar putea spune cineva. Însă de aici se pare că se formează o filozofie de viață. Iuda și frații lui sunt invidioși pe Iosif. Iosif acela cu o haină nouă, cu mai multă simpatie din partea tatălui, cu o porție poate dublă de hrană, îi place mai mult să stea la umbră. Normal, parcă și contextul trezește invidia. Poate că ei au mers pe filozofia acelui gând proverbial. Pot să iert ce ai făcut împotriva mea, dar nu pot să iert realizările tale. Această primă treaptă, insezizabilă, spre decădere, apare și în viața lui Iuda. Iar vânzarea este doar ultimul aspect al trăirii în invidie. Încerc să intru în atmosfera tensionată din familia lui Iacov de după vânzarea lui Iosif. Un tată care plânge tot timpul, nu mai are niciun chef de a discuta cu ceilalți copii ai lui, este închis în cortul lui, iar ceilalți frați ai lui Iosif, biciuiți de conștiință, încearcă să-și găsească ceva de lucru, aici, colo, doar pentru a-și adormi conștiința. Se pare însă că Iuda nu mai rezistă. Iar versetul 38 din Geneza apare ca o primă acțiune pe care Iuda o face. În vremea aceea, spune versetul 1 din capitolul 38, Iuda a părăsit pe frații săi. Plecarea într-un loc necunoscut este destul de interesantă în viața lui Iuda. El vrea să se depărteze de familia tatălui său, de frații săi, pentru că nu-i mai poate privi în ochi. Ei fuseseră cei care îl vânduseră pe Iosif, iar acum orice discurs pe care îl aveau, cu siguranță făcea referire la fratele lor, era fratele lor. Plecarea printre străini mai are și un alt punct important. De fiecare dată când noi trăim în contextul social în care ne-am născut, în care am învățat, în care ne manifestăm și în care ne efectuăm profesia, suntem cumva forțați de contextul acesta social să ne comportăm într-un anumit fel. Ne cunosc toți, toți au o impresie bună despre noi, iar a face ceva incorrect nu este socotit foarte bun. Pentru Iuda era mai simplu să plece, să uite totul și să-și înceapă viața de la capăt. Putea fi un alt om, să aibă o altă identitate, mai bună sau mai rea. În istoria lui Iuda, se pare că identitatea lui nu devine mai bună. Identitatea nu este una mai bună, ci este una mai puțin bună. Iar treptele, din ce în ce, se adâncesc spre punctul final al păcatului. O altă treaptă spre decăderea lui Iuda ar putea să fi fost prietenii. Da, prietenii. Știți proverbul acela românesc? Spune-mi cu cine te împrietenești ca să-ți spun cine ești. Fără să vrem, fără să percepem, transferul de influență are loc dinspre prieteni spre noi, dinspre noi spre prieteni. În momentul în care Iuda pleacă, versetul 1 din capitolul 38 spune: Iuda a tras la un om din Adulam numit Hira. În acest context biblic, Hira joacă trei roluri. Primul, rolul de simplă cunoștință. Rolul 2, asociatul în afaceri al lui Iuda. Și rolul 3, din ce în ce mai grav, complicele lui Iuda în a săvârși nelegiuiri. Încet, încet, Hira a devenit geniul rău al lui Iuda. Mergând pe latura prieteniei, tot acolo, Iuda își găsește soția. Este o treaptă foarte interesantă spre decăderea lui Iuda. Căsătoria cu o femeie misterioasă îl duce pe Iuda de la nivelul spiritual, moral, care nu era ideal, dar era cât de cât, îl aduce aproape de prăbușire. Ce este foarte interesant este că dacă veți căuta în Sfânta Scriptură, nu veți descoperi numele soției lui Iuda. Se vorbește despre tatăl ei, despre locul de unde este, despre copiii pe care i-a avut cu ea, dar nu-i se dă numele. De ce am numit această treaptă căsătoria cu o femeie misterioasă? Am putea observa luptele din această familie plecând de la numele copiilor lor, Er, Onan și Shela. Er, dacă am traduce în română, ar însemna observatorul. Parcă văd un copilaș cu ochii strălucitori care urmărește când pe tata, când pe mama, însă mama nu are interes pentru lucrurile spirituale. Onan, tradus în română, înseamnă putere, este nume pus de soția lui. Un nume ales tendențios, care sugerează influența crescândă și dominația în familia lui Iuda a femeii păgâne. Iar Shela, ultimul lor copil, tradus în română cel care sparge, este numele dat tot de mama lui, o indicație a faptului că Iuda capitulase renunțând la conducerea casei lui Iacov și la creșterea copiilor. Apare în scenă din nou Hira. De ce? Iuda are nevoie de un prieten. Soția lui decedează, copiii de asemenea, iar în frământarea lui interioară simte nevoia de un prieten. Cine altul decât Hira? Și acum apare rolul de complice al lui Hira. Hira îi dă un sfat. Ai probleme? Trebuie să te înveselești. Caută o femeie și petrece cu ea. Trecând peste acest eveniment imoral, nedorit, pe care dacă Iuda ar fi putut peste ani să-l decupeze din viața lui, l-ar fi decupat cu siguranță. Vreau să mă refer acum la un element imediat după acest păcat imoral de adulter al lui Iuda. Pleacă de acolo lăsând la acea femeie trei lucruri cu care era obișnuit și pe care le avea zi de zi la el. Inelul, lanțul și toiagul său. Dacă facem o evaluare subiectivă, am putea spune, și ce mare lucru? Un inel. L-ar fi putut reface un lanț. O investiție mai grea, dar ar fi putut să muncească pentru el și ar fi putut să cumpere alt lanț. Toiagul său. Cu atât mai mult toiagul său. Un ciomag cu care ar fi putut mâna oile de la spate. Nu este însă chiar așa. Situația este mult mai dramatică. Problema trebuie tratată mult mai profund. De ce? Pentru că atât inelul, lanțul și toiagul, toate trei reprezentau ceva din caracterul și personalitatea lui Iuda. Inelul era sigiliul folosit pentru semnătură pe tăblițele de lut ale vremii. Ceea ce reprezenta persoana sa era ca o ștampilă a unei societăți, cu ajutorul căruia ar fi putut falsifica multe documente. Lanțul, cu siguranță, nu era un lanț simplu, subțire, era unul valoros, pentru că lanțul reprezenta posesiunile sale. Toiagul, în niciun caz, nu era un simplu băț. Dacă ținem cont că în timpurile antice toiagul era de asemenea ascultat cu simboluri, toiagul reprezenta poziția lui. Cu alte cuvinte, când Iuda lasă zelog aceste trei elemente, împreună cu aceste trei elemente își lasă personalitatea, posesiunile și poziția sa socială. Se pare că Iuda nu are niciun sentiment de vinovăție pentru ceea ce face. După ce prietenul lui Hira se întoarce de la căutarea femeii imorale cu care Iuda și-a petrecut timpul, negăsind-o, acest prieten creează tensiune între ei. Ce se întâmplă? Ce se va întâmpla cu toate celelalte? Cu toiagul? Cu inelul? Însă toată această tensiune nu îi folosește lui Iuda pentru a reflecta la cauza păcatului, ci este mult mai preocupat de urmări. Ascultați remarca pe care o face Iuda și care justifică ceea ce am spus mai devreme. Versetul 23 din același capitol 38. Țină ce a luat, numai să nu ne facem de râs. Iată, am trimis iedul acesta și n-am găsit-o. Ciudat lucru este că omul este extrem de sensibil la greșelile altora și atât de amabil cu propriile greșeli. Doar puțin timp după acest incident major, Iuda primește vestea că nora lui Tamar este însărcinată. Cum poate să fie însărcinată dacă nu era căsătorită? Înseamnă că a păcătuit, trebuie pedepsită. Scoateți-o afară să fie arsă, strigă în gura mare Iuda. Ciudat lucru este că Tamar este acuzată pentru păcatul adulterului pe care și Iuda îl făcuse cu trei luni înainte. După ce au scos-o pe femeie afară, dintr-o dată spiritul de dreptate al lui Iuda renaște. De fapt, cred că ultima treaptă a decăderii unui om nu este călcarea unei legi morale, ci este ipocrizia. Să fi făcut același păcat ca și acea femeie nenorocită, să o condamni, dar să nu te pui în locul ei. Aceasta este atitudinea lui Iuda. O blamează pe Tamar, o trimite la moarte, simțământul de dreptate este acut. Ciudat eveniment. Însă Tamar este mult mai inteligentă decât a crezut Iuda. În momentul în care este gata să fie ucisă, ea spune: stați, vreau să-l dau în vileag pe cel care a păcătuit cu mine. Oh, o poveste picantă, mai dramatică, să vină aici acel om, să-l ucidem și pe el, să-l ardem în foc. Și femeia spune: vreau să vă dau câteva elemente de identificare, pentru că, cu siguranță, el nu va recunoaște. Iuda este de acord și femeia vine cu un inel, un lanț și un toiac. Nu știu cum, ce culoare avea fața lui Iuda, dar cu siguranță că era lovit puternic. Era pe ultima treaptă a decăderii lui, aceea de a se mai considera încă sfânt în timp ce era mai păcătos, sau cel puțin la fel, ca femeia pe care voiau să o ardă ca pedeapsă a păcatului ei. Aici intervine altceva care face parte tot din această treaptă a decăderii lui Iuda. Atunci când am citit versetul 26, în prima parte cel puțin, am respirat ușurat, crezând că Iuda și-a recunoscut păcatul. Versetul 26 începe așa: Iuda le-a cunoscut, vorbind de inel, lanț și toiag, și a zis: ea este mai puțin vinovată decât mine, fiindcă n-am dat-o de nevastă fiului meu Shela. În prima fază, când am citit doar prima parte a textului, această declarație șocantă a lui Iuda, ea este mai puțin vinovată decât mine, mi-am zis: bravo, Iuda! Felicitări, Iuda! Meriți toată atenția! Ai recunoscut că tu ești autorul moral. Din păcate, citind mai departe textul, prima idee pe care am avut-o a fost contrazisă de a doua parte a textului. Prin a doua parte a textului, Iuda se justifică. Eu sunt mai vinovat decât tine, nu că am păcătuit cu tine, ci pentru că n-am păstrat o tradiție care spune: fiul meu, Shela, trebuia să se căsătorească cu tine. Mai multă ipocrizie. Păcatul lui Iuda l-a ajuns din urmă. Iuda era singur. Doar focul de tabără îl mai însoțea. Familia tatălui său rămăsese departe. Speranțele îi erau spulberate. Visele lui erau doar imagini vagi despre ceea ce ar fi trebuit să fie. Soția lui murise. Cei doi fii, de asemenea. Tamar era doar o rușine. Așa își făcea inventarul vieții, în timp ce strângea la piept o pungă aproape goală, o pungă de arginți. Totul era pierdut. Totul era pierdut? Din cortul din spatele lui se aude un zgomot. Shela își făcea loc prin noaptea din viața lui Iuda. A, Shela, aici erai? Prinse el ceva speranță. Stai jos! Vreau să spun o întrebare. Ce poți face cu doi arginți? Cât crezi că valorează? În spiritul comercial al tatălui său, Shela începu să facă socotelile. A, pe doi arginți aș putea cumpăra un miel sau o baniță de porumb sau o șură de paie. Iuda pare nemulțumit. Dar altceva! Și tânărul începe să prezinte o listă întreagă de lucruri pe care le-ar fi putut da la schimb sau să le cumpere pe doi arginți. Iuda însă continuă plin de profunzime și spune: Shela, cred că mai poți cumpăra a 10-a parte din viața fratelui tău. Nu aș vrea să termin pe un ton negativ, pentru că viața lui Iuda se termină într-un mod foarte pozitiv. După toate aceste incidente, Iuda se întoarce înapoi la familia tatălui său, încearcă să-și refacă viața, intră din nou în afaceri cu frații lui și Iuda mai apare în câteva episoade biblice care demonstrează transformarea lui Iuda. Este un argument puternic că omul care este decăzut poate fi ridicat prin sângele lui Iisus Hristos. Există mântuire. Domnul Iisus Hristos spunea: am venit să chem la mântuire pe cei păcătoși. Dacă ați ajuns pe o treaptă, una din treptele decăderii, poate mai sus sau mai jos, n-are importanță acum care. Important este să vă întoarceți spre Dumnezeu, să rugați pe Dumnezeu, iar prin puterea lui Iisus Hristos și prin jertfa lui, El să ne mântuiască sufletele. Îmi place foarte mult episodul, demonstrația prin care Biblia arată cum Iuda este un alt om. Există speranță, oamenii pot fi schimbați prin harul lui Dumnezeu. Dați-mi voie să relatez câteva texte biblice din Geneza 44, începând de la versetul 30 până la 34. Acum, dacă mă voi întoarce la robul tău, tatăl meu, fără să avem cu noi băiatul de suflet, căruia este nedezlipit sufletul lui, el are să moară când va vedea că băiatul nu este. Și robii tăi vor pogorâ cu durere în locuința morților bătrânețele robului tău, tatăl nostru. Căci robul tău s-a pus chezaș pentru copil și a zis tatălui meu: dacă nu-l voi aduce înapoi la tine, vinovat să fiu pentru totdeauna față de tatăl meu. Îngăduie, dar, te rog, robului tău să rămână în locul băiatului, ca rob al domnului meu, iar băiatul să se suie înapoi cu frații săi. Cum mă voi putea sui eu la tatăl meu dacă băiatul nu este cu mine? Ah, să nu văd mâhnirea tatălui meu. Fiecare verset, fiecare cuvânt din aceste versete biblice demonstrează că Iuda este un om schimbat. Dintr-o filozofie centrată pe sine, Iuda acum vede mai important pe celălalt. Dintr-o dorință de a se afirma, vedem acum un om care este gata să se sacrifice. Acel Iuda care este gata să se ascundă printre străini, vrea acum să rămână între prieteni. Dintr-unul care era gata să vândă, să ucidă, devine acela care este gata să fie sacrificat. Chiar și argumentele lui sunt transformate. Acele argumente pentru a se justifica pe sine, pentru a justifica greșeala, devin argumente pentru a-l salva pe cel apropiat de el. Aceasta este Evanghelia. Vestea bună este că Iisus Hristos ne poate transforma. Indiferent care sunt țelurile noastre acum, indiferent care sunt direcțiile de viață ale noastre acum, centrate spre noi înșine, ele pot deveni centrate spre alții. De aceea spune Biblia să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine.